balonta samata sakalu kaga balonta ay balonta chafari silu kaga balonta ay balonta egiri jadenu kaga balonta ay balonta balonta nanu ay balonta kamone bona balon mana bosenya fanfe kaga balonta balon mana bo kunya fanno kaga balonta balon mana ba koronya fanfe kaga balonta ay balonta jafari silu kay balonta kamone bona
Uli anita nuni kodi auma au mun kilenu kwa kuma barani tenku joliba FM alela ambafo ko au bisimila akafaru kulunyanaje aletenekan. Bi amena kuma samu eliminatoire Coupe du Monde 2026 samata seko ulu dasilenko ya Ghana alefe utara flani binge kunu Afrique du Sud ou Madagascar ani le ñoonté au kofé amena téléphone la bla awuyé awmunuyé egli kanbaawé aklina mun bawla malika ni tolantan flying ani ou voyagera toga muna kataka Afrique du Sud kataka Madagascar tolantenke ako aklina di au fenekan olasa no wati sera amena nega jugrusra amena au numéro di awma Coupe du Mali musola kaw fanfe ale 8e de finale ani quart de finale au tirage au sort konikera muye Fédération malienne de football ale fe amena o jabi o fene di awma Tournoi démonté en première division mukanga damine ni kalu clé mukan ani saba programme bora jonni jombena nyo soro wati jumena amena o fene daw klokan wala sakani be wala awyesa awni nere abena kuma ni fenga netoko Abdul Njamu Dambele aminata dede sisugo alebe anno kafra El Hadji Malik Jitekan El Hadji Malik enikle
Abdul enikle ambifo ambe juliba lame baga bela jelefo moromoro be kan lame 105.0 bomoko anisiga sufu katase seguma anga folbu bela jele
aminata dede aluna soro ire idoroke ou bien ifa e denedo mutara ale farimanda labi amasega yana soro foli kan jumbi bolo yana ngadu anga bakuru bawko
Abdul Dambele ni wakati na me fol la se irema e ka fol la se El Hadji Malik Gitema ina fo ya fo chugum na d'habitude amro nan nebeke sijo gona anno mutara alebe andebi kadaka afar mandala kosobe amedo awke alaka ke farjaga boye
ami
hote menengo ka boyno ama fojuliba fm la mebaga bela jilenya na koku bisimida ne farkulu nyana je kuno funya ke na usigileni amena be wala soni sisa
Comme on pourra qu'on y ait fait un tour comme ça, non? Anga Bakuru Baula, éliminatoire Coupe du Monde 2026, amena andado kumala me yanoche, la me jekulu mounbe feka, anwele amba funyena o negejuru sera, uko aleta yani anga negejuru labla, 65-65-50-50. Kounou, Mali, Samata Sega ou Oulun, kume Afrique du Sud kaufi, ou ni Madagascar kume nyogona, tolantan bana, flani bina, fou anifou. Aminata dede, iye tolantan inaje.
Abdul Dambele okeramene amiseka fo Mali kelen ko ka nyaji ke aka supporteru nyela en refa no stade du 26 mars konana antun jigibaka e Madagascar ka machila minkera Johannesburg Afrique du Sud ka ofeno ka foko Mali binana seka nani seba e minye ka 3 points ro kadaka papio yereka amadon ka fo Mali kain kosobe ni Madagascar me anya e terenga ka fo anga joru maseka bidu Al na ya soro depuis balontan damno la Afrique du Sud kawye et carton rouge soro foka ta foko
Madagascar
plutôt Madagascar et carton rouge soro kasoba ke ukade na défenseur et anga chemne kabi et en jouera 10 contre 11 jusqu'à la fin mais anya e ka fo mali maseka ko bokola al na soro uye ko jon neti chaman soro uye poto goshi mais en sera ka e ka fo vraiment o maseka teme zuru zuru nga akara digla tike baye malien supporter u bela jelembulu
alors elaj malik amnata de debora ka fo sitano ko depuis 50 ans ani worona Madagascar oluka dire défenseur ay el bilal bokabi jalati ke baye carton bleu man dalema maintenant ni malika condition de voyage jate mine jaru segene sereno est-ce que am tsera fo mali re comme neuf ni jaru ka fatigue faraganya nga tulanda ndamne
bon abdoulia fo to komna et bon ni volontaire konintia la nga na nyogone préparation manoya préparation galera fo ka foire galera parce que na jate mine galega équipe nationale ou ka voler retardera si je me trompe pas au moins trois fois. Donc là, au lieu de bicycler, quand on est à l'aéroport là, au cas samedi, quand la classe est venue, quand on a cabalé tout le
monde. Au rendez-vous de Valba, na franga ni jamana beli beli, kaboni équipe nationale ali, kafutano le aéroport là.
Quand la classe est venue.
Quand le cas c'est qu'on kafoko voyage.
Voilà, pour voyager.
Avant de parler jamana kuturu
quand on fait. Pour le mieux, mes arguments ni ne m'ont fait ni dit moi pour dire que ah voyage borama voici argument me force. Pour moi, c'est très facile quoi, de dire qu'il y a juste des coups pan technique bien, des avions, des oiseaux de Nanyo. Bon, il y avait plusieurs versions. Mm-hmm. Mais nous avons boulot. Datou donne-nous en avance.
Oui.
Datou donne-nous des mois, pour ne pas dire des années.
Mm-hmm.
Amé Orom Nassa, Malika, prochain match éliminatoire Coupe du Monde là à date de l'Inter parce que moi mingona à frontière donne nous à la date exactement donc à frontière donne nous kasabi minganga don voyage ni fona à belle donne nous kaba mais pourquoi ambado ani gana be jouer juste après ça quelques jours on est au courant de ça depuis des mois mais pourquoi disposition mata pour que coke bon woro konna tiens là ministère en département des sports au mojo ou joro là en haut fort jeru tabe fo entraîneur tabe fo mais ni mi fene domina mi mami adjo adjo la obef o fene kafo tier la voisin a ma préparé gagné anga jeru sera 4h ou sera ko hotel la 4h abso hotel la be binon bla about da heure du mai kabo wuli ko ta jeu 15h vous n'avez que 11h d'autant plus que na weta terrain vous devez être au terrain au moins 2h
oui yani to la
gamme yani match gadamine c'est comme si ils ont eu 3-4 heures après ou de la voler régulier imagine nous TikTok oni moko chou be ko ngonga avion ngono
ah wo
moko chou be
ou tara vol commercial
de commercial
vol ordinaire de
vol ordinaire
voilà
oni moko chou be bon angana ke comme na fo anti la gana fe en ambe voyage mal organisé comme une punition katani jero extra la okafo sinon no woro konté terrain on kan ne konu hakina na nang sera ka matin prepare gagne terrain on jero comme ce go jojo la mais alou la et Madagascar quel est fene quel est carton ta depuis 16 minutes, on a joué plus de temps d'arrêt Farakan, 7 minutes. Ça fait plus de 80 minutes.
Oui.
10 contre 11.
J'ai
refait un commissaire pour Djo. Ou Djo, là, ou commissaire qui a fait tout le monde. A mon avis, un bi.
Alla Kraché, le Kélé.
Alla Kraché, le Kélé.
Kodongo,
d'accord. Pour qu'il y ait 3 points sur. Parce que je lis Tchenimani, Antoine, en fait, nous, on ne veut plus ça. Passe, nous, Matignena. Mais au final, qui a gagné? Qui a empoché les 3 points? Amogobo dronina franchement kunu degelge kram Eric Seguchel ay jurana 4-4-2 toujours 4-4-2 avec El Bilal et la Sin Sinayo devant bon je me sais faut Chamanche oro là moi j'ai pas aimé les choix parce que
Chamanche la kunu et Mohamed Camara alou Jeng ani la Sin Sinayo
la Sana Koulibaly ani Kamori
ko fera Kamori
ne bolo Kamori on sent qu'il est touché
oui Kamori
quand même il a quelque chose. Un Kamouri 100% en possession de ses capacités à te jeter.
Oui, effectivement, Mbado physiquement a diminué le nous.
Il est diminué. Et à faux conférence d'avant match là, avant le match du Ghana, où c'est un joueur touché, qui a touché le nous. Il a joué
90 minutes.
Il y a
un match bête.
Quand la voyage ni connexion colonne à tout le monde, ne boule à comme c'est qu'à même milieu niveau là, comme c'est qu'à changement donne qu'il est jusqu'à présent. Pour le Seigneur Djarabé, il joue bien.
Iyo mufo, anaye kafo kunu ali anga joliba ere pasika ankelenka blako. Chama yoye senyor ka yoro info. Kunu asura kumiseka gardige di senyor ma. akunka seka doni jeni bolontain alka damne kak musika nafa bala se mali ekip national.
Bon, franchement c'est décevant d'autant plus que anga match ko fedro comor tarakata 3 points Tchad fin comor na joro folola 9 points Ghana 9 points Madagascar 7 points c'est comme si jamana sabare on yesa ameka kelele gesa dans ro jam na ameka kelele pour ka ku moko kelena ibseka foko ka no mais ibseka mo ib imana ibseka mo sa ba ka destin contrôler ka kleka yere ka destin contrôler
ça veut dire que tolanta nani ko fe si ça non mali be joro nani nan fe na la
mali ba ka joro la toujours mali 4e comor 9 points plus 4 balles bolo Ghana 9 points plus 2 Ghana bolo Madagascar 3 points
7
points plus 3 balles bolo Mali 5 points Centrafrique bina 4 points et Tchad bada tuguni 0 points ça veut dire que non seulement on doit espérer que Ghana perde Comor perde Madagascar perde pour qu'on ait la chance sur le kata c'est pas au moins on ne peut plus na tonu
au moins
on bolo on a chance ka doko qualification ka coupe du monde na ka doko
amnata dere anya ikafo mali tolantan damino damne degre karamo alibi chedin tan kilen kura de laji ni kuno tolantan ta gaje temine amse kafo ayi yele mali duru de ke oni ganata te kile mo be ka kuma fo ku chedin tan kilen keren keren ikafo ku ni colonne vertébrale bolontan gon mana gele atukutu ku mali la ni beje mais amaye kwati o wati abi yele madu mais est-ce que lui yele mal chama doni fenete anga sebaya usoroli gelaya
Abdoulo amse kamin fo o yoro la depuis Erika choix ke yoro la mi sélection ke wati akele nga lisibo ka joueur mugan shigin choisi mogoya e ka fo Eriki began be choisi abina mugan bela alnia e ka fo nan dona terrain on atado abe minta ka mintui ambara de choix de bala kuma be en tant que sélectionneur Erika nga don mimi seka minke minga capacité mi me otala bi abjeni chetan ngele chini abo changer ka game gore o finish journée anga moko jolo nye équipe kono antodo en plus moko be don abe dola do mi era placité mi kuma do abo ta ko blain kuma do la me question posée en yere kuna kosobe Eric Sekouchel est-ce que abe seka Mali era équipe nationale abe seka jero capacité bala wa kuma be ne ben question posée yere kuna
o ni ngali glain comme a reko conférence de presse la ni gana ka machi ko fe ko ni aya ye watimna
KTC
ko a re babla
abe jurubla
e ni Mali ni Madagascar ale ka to l'entente melen ko fe an yala la ka malien supporter do ni nga wa klina kera muye ni to l'entente flanu nuna alu na soro Madagascar ta kera kunu ukuka avi fanyana amena sa nugo fe ko luka kuma ka unama.
Bon, selon moi, la tactique de l'entraîneur, vraiment l'entraîneur, je ne l'ai pas trouvé bon dans ses choix, dans le choix des joueurs, quoi. Et également, sur le terrain, on a vu que l'équipe vraiment a pêché d'efficacité devant les buts. Parce que depuis la 16e minute, il y a un malgache qui a été exclu. Mais malgré tout ça, le Mali n'a pas pu profiter de cette occasion pour pouvoir scorer. Vraiment, il faut savoir que je suis vraiment déçu de la prestation des joueurs par rapport à ce match. Bon, selon moi, ils sont donnés comme il le faut. Mais bon, je ne peux pas dire à 100% qu'ils manquent de combativité ou quoi. Mais bon, souvent, même s'ils ont la rage de vaincre, c'est le football. Souvent, il y a des difficultés, quoi. Souvent, on peut marquer à travers des occasions. Souvent, on pêche devant les buts. C'est ce qui a manqué à nos joueurs. Je les trouve combatifs, quand même. Ce voyage a été très mal organisé parce que dès la fin du match ici contre le Ghana, et la fédération, le gouvernement devait trouver une solution pour que les joueurs puissent se déplacer très rapidement afin d'aller préparer le match très rapidement. Mais cela n'a pas été fait. Et comment est-ce qu'on peut se déplacer une journée avant le match? Et ils sont arrivés en Afrique du Sud à partir de 4h du matin, si je ne me trompe pas, et que le match devait se jouer à 13h. Et vous voyez, le temps était très court pour permettre aux joueurs de bien préparer ce match afin de pouvoir l'emporter. On a encore une chance. Donc il faudra gagner tous les matchs et espérer que les leaders fassent des faux pas. En tout cas, je pense que nous avons encore de la chance pour nous qualifier.
Donc match Chogoya on a manager parce que depuis à la 16e minute un urgita mogonye urgita. Mais amasaka match quand reste ça quoi faut un match ban. Bon entraîneur fana ka chema langolo nunu fana tana mai ekuma. Parce que Balontan est resté donc wa yé Balontan chenu manna chogocho fo igare sanya na masoro match konnana. Contre Ghana fana a un ballon joué mais resanya na makeno à la fin du match Ghana en a bibo la kanti donc chanane a klina kone mu entraîneur aka yele manda ko la sinon ça ne va pas du tout bon mana bon jorou fana ka du soutan parce que entraînement est choco choco joueur fana quoi jeune du sud quoi nous jouons du sud droit ben nous franchons à droite ben nous on dans la foire quoi ben non on met match rien ok puis on met victoire au sort bon on est bon espoir qu'on met parce que nous n'est allé où il faut le retour madame ne faut le donc on jouera qu'à du sud à bon à quatre à la fin donc on sera qualifié parce que faut match rien faut le quoi parce qu'un quatrième alza non bon on sera donc alza adam aide ni be bara mina do jawa de wup se kana bara ko wati dola ma o tabal ku tsira jio kwa retard ko ni kera retard kera rrr mais u fona ku ngala ga mo su ka sagan ke kwa u ka sa victoire ke o de ma arrangé
bo de be ama chewe ra de balla ne la sono ne re sigling no ka vaga am saka chi ne sigling ma ka fam saka chi parce bolonda sigling no fena mo do ronella bolonda te se do ronye kwa ni du sukulo e bolonda na je doron u me ni jamana hami borela mogo mogo be mina otsaka sobati feno rebe bolonta kono ni wor soro fo fadenya ne gakila worinteo ibe jamana dana dore de ga pri kese ga jamana kuna wolo boni odusukulo yije bo ndamala mogo be anga sero mina anti saka si chere la amiga problem chamange ko entraîneur otekwa joro reka laje uga jamana donga dusukulo me jamana dona u kanuna uka ese ka sega monobol la kwa ndamala no kana sako bi soro ni rebe ka fo wallahu tu yeredi bolondana kele ngi yeredi bolondana nyoko ba don wallahu ba don utegu yeredi bo ne ko ni misaka mi vodro ka se ka pmo fe uka tize benga na yugubu kono kwa uka na ke klangoye wonyo kon kanu uka na ke dro ni mage selection na foga ngande ne mangoye akataka akana ke oye ni mi ngulila domino ka dogo jamana ne nguli seke jamana ya wala sa jamana ka se ka ni so jasu ni to ka jasro ne misaka defo
anyaye ka fo an pora ka supporter mun na me sisano chaman be ka joru ere accusé mais anyaye ka fo bololo kan yani tolantin ga damine jalatige baga al capitaine moy jalatige al no asoro ale ere ma convoqué na parce que suspane kundu aye message do bla aka bololo sirau kan aye ra ka fo kulu ye tolantana ou di ou le mogo ou di ou lutu ye roboye o koroba ira ka fo voyage kera condition na kafoku ambitaga resulta ke Afrique du Sud amsega fokuru kelen yera kara balina de uyorola ni capitaine Amari Traoré ni ale kakuma lami ay kafoku mako fe jeur chama ye capitaine souteni ni message do le kataga tulantana we revan ve kataga fédération aleni ministère lawa ou bien ni mu la sama sama li wore damne le mali bolontan kula tulantana aleni dirigeant ni yonje elaji
bon message qu'on a na kuma mpo il a raison mais a wakati ou le problème
oui
parce que aller message bla wakati mais si je me trompe pas ni ay wakati mi nyaye parce que a pub la tête mais 50 minutes quand ay on était à peu près quelques minutes du match
ça veut dire que bula kunga un message bla depuis voyage tractation galale no
comme depuis tu kata domina ka clara c'est que pourquoi aller makuma il n'était pas au courant
effectivement c'est au reconni wera de tes ka famille
kuna il n'était pas au courant
akuma kalama
ekubu ka condition kan wakati mi ekubu chira wakati bi qu'est-ce qu'ils ont dit ou le mufo ou luna na ka yala ka ta tourno participer quartier la yumo ka ka ta sur lisi ka boku toya ka klaga do kabala ka clé du liga à peu près une semaine yan grayon kana les grayons sont venus à 48h du match grayon nana lundi ou sera lundi 20h match ku ngi
mercredi voilà
ou sera si ce ni si ce ni lundi mardi 20h ou sera ils n'ont pas gagné ils ont gagné donc au temps condition quand wakati mi ulubi chira population diminue mo si ma fo fo si ça n'est pas fo ko mai ama fo ko ministère mingi ko kera ko nyena de ministère mingi ka nyena ministère mingi amanye amanye bi amanye sini. Et puis le timing était très serré pour que l'équipe puisse se faire ready. Parce que là, j'ai terminé Air Floribani, Afrique du Sud, décalage horaire B. Mon aussi, tes ministères soutenus, mon aussi, tes fédérations soutenus. Mais d'arrêt tout le boulot, que vous plaignez, que vous m'avez fait, ni matin. Ou nous connaissons mes boulots, ou nous connaissons d'adjiné, qu'il faut que je me fasse faire au moins.
Aminata Dede, Anya et Kafo, ni fait un bel adjiné, que le ministère finit aller communiquer. Maintenant, communiquer, il y a là, ministère, Amse Kafo, donne de la malla. Quelle responsabilité vous êtes situé parce que déjà ministère de qu'on chargé l'indou car tout l'antana nous ta kabo mali les en quatre nuits Afrique du Sud au lieu de coucher en folle la cour vol l'eau Afrique l'indou avec comme car avion loué on met en angas matin c'est quoi au coma bo ou tera vol commercial fait ni a yé connait afroco avion ben Afrique ce qui veut dire que fin d'ordre dira demain pour que casser ça au coin y en a bon mais na communiquer on a voulu insister prime kunga amba donc afo primko koni ambe nyine ka regroupement damanaman bo gele abate primko la mena ni gele aduna yorom na yanu ka primko rappeler okono kun mena fin dira momma vol affrètement responsabilité ko momboulo est-ce que ministère vous sego outil trop fort communiquer yere kono ka ira ka fo enquête ou besina alsawa me ko ma to ko nfo
abdoul ni ko kon na nya donga gele ko sobe ngane kono bisika mi fo jamana ko de ni ni yoro la alna soro ko vol afriteli ko kalfale no mo wered la e anta de anga equipe nationale yi gouvernement mi se ka joa joro la bi problème nga fédération soro kan ke ka sobe ke do ma se ka ko do ke fédération me bogata aka ministère fi ministère be kuma gouvernement fe anta de anga report avion kan nga soro anga jamana to la bi mi anta ot ma report ga sane ba mbula manaka choko choko alna gara
est-ce que pankuru yere be mali yere
président avion de bolo avion avion bambolo
ça est-ce que pankuru be sika tani ni délégation be
alnu ko ko butanu alnu ko claf la de ubuta
dans les temps atete kumaka vol bla la disposition de l'équipe nationale et vol betani moyo
volonté de ouman
voilà
ne ko la fola volonté de ouman
mais jeru koni amba de lou fe supporteru diminuno lou fe ne ko hakli siki ou ga dik ou min dila supporteru diminu na fro supporteru buku ko couleur fo wakati mi lu fene ga boku be supporteru jabi parce que ne amarka fendo e supporter do jabi e réseau social x kan twitter kan ako supporter ma ko sino quoi ferme ta gueule c'est pas bon d'un capitaine
aka amano ko
c'est pas bon c'est pas bon ko ma wakati ni wakati na malion ne diminu o lukoro déjà en fait no angu dik me victoire de kan amaseka ansara ni victoire ni jama badin bolen kana abu na sara ni kuma kan langolo ne kon fe ça c'est pas respectueux ou ka le dron ou badon on ne dimino lu ko lu mana dimin choko choko fem fem mana ke ulu la choko choko ulu e minke mal la bi mali moko lu lo
oui
ka dam ne ko di war foga na bla bila fengele minke rana ye o kele ne kerana ya ka kla ka tana ye madagascar tuguni ka ta asara gani ye tiere la o mata jona o matan soro ku prepare mais amanya tando
amina ne ke juru sira la bla anga auditeur ye munu be feka u raklina fo malika ni tolantan fla ani malika voyager karatugamna u be seka woleli ke 65 65 50 50 ame fien don bon senoro sanugo fanfe
Allô?
Oui, allô?
Tordouman, Jamundouman, Iban Wole Kabomi?
C'est Koulibaly Moussa.
Moussa Koulibaly, Iban Wole Kabomi?
Wole Kabomi, à Bajalantouala.
Bajalantouala.
Oui.
Bajalangaouka Kene. Mali, Aleni Madagascar, Tumeka, Jé, Kounungo, Afrique du Sud, Kaofé, non, Dolanta, Balan, 1-1 là.
Oui.
Et 0-0 plutôt, Nefleka, 1-1, Diama, 0-0.
Oui.
Iga réaction du main à l'écofé.
Ok, mais à la joue de fou. Mais à la joue à l'heure fou, non?
Et n'y a fou là?
Il sait que Mali est sur ce jour. Pour entraîner, mais entraîner, mais galon, quoi. Je roule tout au nom,
quoi.
Aya, j'ai été, mais quand tu es allé à 10 contre 11, 7 minutes de la fin, en la pire, égalité, je roule ma agie.
Ok, là.
Contre Ghana aussi, la même chose. Contre Madagascar, la même chose. Donc, moi, je vais ramener le ministère, je vais entraîner. Non, 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 je vais le faire demain. Il y a tout le monde. Je vais le faire demain.
D'accord. Ami Fokosabe, Moussa Koulibaly, il y a un peu de
temps. Ok, merci beaucoup.
65, 65, 50, 50. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire.
Salam alaikum.
Salam alaikum.
Balam so togo duma jamu duma ba wole ka bomi.
Kaka bo pas kerefo.
Kaja dumia ka bo kala ya.
Kaja dumia kaja iwala je bi mabo ikara jola doni.
Eh. Ne wona kina ta woni mi mali tala kan kuina.
an ka jeri ninnu y'a jigin mɛ n'u bɛ kɔgɔ obilize cogo min na n'u bɛ malila o tɛ ze ten tugun na
e yɛrɛ fɛ mun b'o kɛ
ni fɛn dilanna ye ni an ka kɛ sisan dagilanna k'i ka dagilan n'a ma ɲɛ i bɛ mankan ci olu la de o bɛ sɔrɔ an ka balontannaw ye ne balon ma ɲɛ an bɛ mankan ci olu la olu mankan tɛ ka an erekɔn lɔ
o kɔni
an ka bɛɛ ka aladeli de olu ka gan ye olu ka aladeli cogo min ka gan ye u b'u dusu de ta ka gan ye ka ze kɛ ka ɲɛ o de y'an ka aladeli ye
siga t'a la
n'an ma balon ta ka ɲɛ ni mɔgɔw kuma nɔgɔ la mankan tɛ k'u erekɔn ninnu yɛrɛ fɛ n'a fɔ u bɛ don tɛrɛn kɔnɔ ni ami dɔ de wa maro u sirannen don wa maro u tɛ balon yɛrɛ de tanga ɲɛ
a bɛ mɔgɔ jɔrɔ
kɔni barika maci yɛrɛ la an bɛ se ka fɔ i ye balon min yɛrɛ ta o la yɛrɛ a man kan o la mɛ nin zenata ninnu ti k'a tanga ɲɛ yɛrɛ de
non a bɛ mɔgɔ jɔrɔ kun bɔ
ale bɛ kɔni mun f'u ɲɛna kɔni an ka aladeli ka gan ye wa hali n'u taara wɛrɛ an jigi b'u kɔ u ka gan ye mɛ kɔni u bɛ cogo min na u k'o change u ka dɔ fara balon ta kan halisa an ka aladeli ka gan ye
d'accord ka
diya an mana dimi cogo o cogo an bɛ tila an ka an ɲɛ jɔyɔrɔ wuli hali n'an dimina an dusu bɛ tila ka da an bɛ tila ka wuli suteni tuguni an kɔni mun f'u ɲɛna u ka dɔ fara u balon ta sen kan halisa entraîneur tɛ a ko bɛɛ ɲɛnabɔ olu yɛrɛ fana k'u jija halisa.
Ok, i ka hakilinaw tara an bɛ kalabankoro ka bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la ka yira k'a fɔ équipe nationale kelen dɔrɔn de bɛ an bolo mali la yan nɔ an b'u suteni fo ka taa fɔ ko min kɛra. Allo.
Allo, Ante.
Nse, Ante.
Ma.
Balmake, tɔgɔ duman jamu duman, i b'an wele ka bɔ min?
Ne tɔgɔ Umar Keita ka bɔ Jikɔrɔni.
Jikɔrɔni.
Jikɔrɔni kura kuwa.
Ok, Jikɔrɔni kura. Jikɔrɔni kaw.
Awɔ.
Mali ale ni Madagascar ka mati banna 1-1 na. E 0-0 la. N nɔrɔlen bɛ 1-1 na dɛ, mɛ a ma bila. Mali ni Madagascar ka mati banna 0-0 la. I yɛrɛ i ye match lajɛ télé la i ka réaction kɛra jumɛn ye.
Bon ne kɔni bɛ min fɔ vraiment an ka balontanna ninnu u k'a lajɛ dɛ parce que Mali denmisɛnninw de ka ɲi kadi u kadilamaw ka ɲi u juniorlamaw ka ɲi nka n'u ye wari sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔ tɛ Mali la bilen.
D'accord.
Entraîneur ko problème tɛ anw na an ye Makasuba labɔ yan k'o man ɲi.
O kɛra.
Olu seri kelenw de bɛ yen nɔ toujours nin fɛngɛ nana olu seri kelenw de bɛ yen toujours. U k'a lajɛ u ka balon ta jamana ye dusukolo yɛrɛ yɛrɛ la a 10 contre 11 Ivoiriens y'an ci ni dusukolo de ye dusukolo yɛrɛ yɛrɛ maliyɛn bɛɛ y'a ye
bɛɛ y'o brevier
i y'a faamu u ka dusukolo ta u ka balon ta jamana ye ka jamana kana kɛ bɛɛ k'i tulo jamana la dɔrɔn ni min ye fɛn sɔrɔ mɔgɔ tɛ jamana la Mali problème y'o de ye koyi patron
o don
Mali problème y'o de ye u kadilama ka u bɛ place ɲini u sinyɔrɔlama ka u bɛ place ɲini mɛ n'u taara san bɛɛ ka ban ka wari sɔrɔ u mɔgɔ tɛ Mali la.
Donc ni place sɔrɔla ka ban u bɛ ɲinɛ u ka kɛta kɔ. Merci beaucoup. Ni wagati la an bɛ Umar Keita fo fo Jikɔrɔni kura a ka hakilina ninnu an y'u ta kosɛbɛ a ɲininen don ni wagati in na Mali joueurs bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra sisan yɔ dolantan minnu bɛna le u ka dusukolo ta u k'a lajɛ ka Maliba ɲɛji cɛ. Allo.
Allo.
Balimakɛ tɔgɔ duman jamu duman i b'an wele ka bɔ min?
Mamadu Samake ka bɔ Kalabankɔrɔ.
Mamadu Samake ka bɔ Kalabankɔrɔ. Ok. I ka reaction Mali ka match ani Madagascar.
Bon, Mali ka match na.
Ibi mabɔ i ka yanti ka sɔrɔ ka ɲɛ.
Ah.
I mabɔ i ka radio la dɔɔni.
Aha.
Mhm.
Voilà, ça Mali ka match na ne a ye cogo na match fila ina.
Mhm.
Bon, a match fila ina vraiment problème dɔ de dusuntanya yɛrɛ de bɛ jɔrɔ yɛrɛ de la vraiment.
Dusuntanya. Ale taara ni wagati na an bɛ Mama Samake fo a ka weleli la. I b'a la i bɛ segin ka don. Bisimila. Balimakɛ tɔgɔ duman jamu duman?
Allo, ani tile.
Nse, ani tile. Kɔri baasi t'i la?
Somɔgɔw?
I ma bɔ i ka arajo la dɔɔni.
Ayiwa, i b'a dɔn wa?
Hakɛ to i k'i ma bɔ i ka arajo la dɔɔni. A bɛ ka kɛ eko yan fɛ yan.
Voilà.
I bɛ segin i tɔgɔ kan, balimakɛ?
Ne tɔgɔ Usmane Gindo.
Usmane Gindo.
Usmane.
Awɔ n y'a faamuya i b'an wele ka bɔ min?
N bɛ Kalaban.
Kalaban. D'accord, vous avez dit que 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 vous avez
dit que vous avez
dit que vous avez dit que
vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
Ah, c'est gâteau.
C'est la même excuse.
Non, Maléon Sengana, Maléon supporter ou Sengana?
Supporter ou Benjini Kassa, ou Bishukashi Boulou.
A chaque fois, Fenobé.
Non, non, t'as dormi, il faut voir, voilà.
Non, il y a du souma Kassafa. Kassafu Befalin, carrément, il y a
tout, Kassafu, mon frère. Allez, Fédération. Allez, Fédération, elle est contente. Donc, il va faire supporter, mais il va faire une fédération avec Yamoro. Ok.
Kabavien a équipe Beguin.
Ah, Beguin, tout. Au Cameroun, ni la Fiapa, voilà. Par le terre, quand tu es réflo.
Il voulait d'aide du Souga.
Et qui voulait d'aide du Souga.
D'accord. Ousmane, Aniga, il n'a pas de soucis. Allez, Kougo, Bolontan, il est là. Kou Bella Jelimfali. Il n'a pas de soucis.
Il n'a pas de soucis. Ou quoi, vous les gars, Alsa 65 65 50 50. N'est-ce que je serai allé là, blalé, non, oui.
Allô?
Allô, oui, Malmaké, Ankli.
Ça va?
Ça va?
Oh.
Trosté. 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 Trosté.
Trosté.
Trosté. Trosté. Trosté.
Trosté.
Trosté.
Trosté.
Trosté. Trosté. Trosté. Il y a une réaction du même Malika ni Boli flying coffre.
Bon, mais là, c'est un peu comme ça. Du coup, il y a un petit de la rata.
Eric.
Ça, ça veut dire que c'est un peu comme ça. Donc, il y a un peu comme ça. Je me suis dit que je suis là, je suis là. 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 Je suis là, je suis agradé à ma son la vie maintenant mais voilà je vais répondre ah allô
allô oui club il a
voilà je vais répondre
d'accord
nous quel est le favorisita nous avons parlé des
femmes
nous aussi là attaquant c'est quand nous parlons en tant que nous les mains parlons de la carte nous avons fait quatre vidéos sur cela n'attaquant directement à l'école et si vous n'êtes pas au boulot
ok je
vais répondre formule des gars pas si ça parlons de la carte nous demain j'ai amené les flares il y a une masse là oui Amara temanje, alimi tu bla aisha,
ndiye
kirengo na, uyi, uya kila katika, dikaroni manje nuno.
Nakagele.
Kero, ala frango dushuke mira, kero mwan kileko dushuka aisha.
Nakagele.
Doiba ni uya kero ni niga, donga ngani ni la jina kwa ni mdu mnyo pamati kuna na katika matibio, hanti leo kwa wote mimi kuto. Uwe.
Uyi uwe chini.
Wala, iko yupo alimu ni wode bla polo la. Donc là, la première, elle est ici, c'est changement. Alors qu'il y a un narrative, un changement fondamental qui a été fait. Donc, on a la dégâts. Et la victoire de Bé, elle est venue pour les mêmes temps, alors qu'un changement, ça va être non, ça va être
non. Non, Amani.
Hein?
Amani.
Donc, elle est, voilà, elle est venue, elle est venue pour les vargas, moi, tu vois. Moi, pour un tiram, elle est changement de mon année.
Au coquelé, elle est venue.
Voilà, Mathilde, elle est venue, elle est venue, elle est venue, elle est venue. Un code par la Mathilde, elle est venue, mais ça, elle est venue, elle est venue, elle est venue, elle est venue, elle est venue,
Non, parce que Anya est sous mine de Luna. Oui, Anchi de
Luna. Je ne sais pas si on a fait un peu de temps. Mais, moi, je suis là pour faire un peu de temps.
Oui, tiens.
C'est la femme.
La femme, là. Sidi.
Moi, je suis là. Je suis là pour vous dire. Je suis là pour Internet de vous dire. Baraké, nous sommes là. Allez, attends, vous vous parlez. Allez, vous vous dire. Famille est grande. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Toujours.
Sidi, ika hakili na ufamera. Ambe nega durusira, iwa lae mkocha mamba nko dala, ambe kumakandito, mbuka hakili na dama.
Nina hakila diwa. Aga kachanjima kitu udoka. Aga nina do. Nina hakila.
Ni ala sonama. Iniche, ika ulelila, Sidi. Salamu alikum.
Waalaikumsalam.
Saba, mbalmake, iba uleka bumi.
Mbalmake, iba uleka bumi.
la sen Koulibaly kalabankura
wala
malika boko flan ko fe e ay chokodi
bo kena alibi ame ekwin ko kwa mu ko rere bi am du mo de ko ka disu tale bi parce que a best ka entraîneur fran no re odora no ko entraîneur adna ku ko do mu mara ka kara ma chu be ay u be do
u be do na
ko dimi gar mu ro de ka disu ta ka ballon ka ballon pied ta de ka do yere ni e carton ta ka di 16e minute
Okay, 3 points et ballon dans le barrage.
Ok, merci.
Merci beaucoup.
Il
n'y a pas de la scène que vous avez.
Bon, là-bas.
Amé ma labanta, ni waratina, 65, 65, 50, 50. Allô? Ibi ma bo, ika radio la doni. Allô?
Allô?
Oui?
Allô? Allô?
Ale tara ama foyana na ye wuleli ke na usira ka radio la soroka ba abauka radio mabola alo kuma badala alo anyinne no ni wakati na wuleli ke ba ofe na yan soro dron abauka radio mabola ube ka fra sino anti se ganyo la soro alo
ngo
taraste kor bashi foti la
ngo be
taraste
ano mo tonda ngunu ye ala mo banana ngunu mo fra
ou ban fra
ala ban fra
mega damunga
e du tout là
ah du sou ko en kuma bagana ka tayare
anda da de dandiner tere ala dondona ouleru
hmm
nous mala jekon ka du sou la ko ban defa
menna la delikan ni mere be boloka di eric anaka chedoma journée to konna
ali ambu ko ambu ali chiamu ko hmm on mi la jekan nou pendra ou ay ya ka pon tan ka pon ta ou hazima nous mo pon ta ka wala ban defa
I don't mind Jam no Ban Wulika Bomi.
Fin Jabi.
Fuseni Jabi.
Oh
D'accord, you need a wulilla. Ni waratina ni tuye anga auditation ye. Abdul.
Oui. I'm sika for Ambi Juliba FM Ambi Alame Baga Bella Jelenfuni Watina Ankote Julibaga Farkulo Nyanaje Ulu de Tadu a Dabo Kunye Ulu de Purke Uluka Seka Nison Jasoro. Swatini wati anfene be mwe mikro di kumakande oluma ufene uku akilina tafo bonya ani karamakono la dilikan chama bora ni kuina problemu siti yoro achayara me anyaye kafo chama ku kutulantana ufene oluku tulantan senfale amena munu munu sanuko fanfe amena do kubdi mali muso laka ufanfe utirajo soro kera tukamna amena onyefo unyana Fédération malienne de football allez boraka mouye musola kauka 8e de finale aleni quart de finale au tragique coupe du mali au kenaka alno asorosa fédération koni allez chela kauka saison koni otana kabampeu mouye musola kauta e olubena do kenekono c'est en phase fédérale coupe du mali au kenaka aminata de programme ni 8e de finale avec togudi
Abdullo program bora mini 8e de finale musula kaw fanfe o machu dona kaba amiseka fo dolantan sheki ne bina ke follow ice monday aleni life lafia fc tombuktu kaw fe no o le kumina karnona o ko fe centre lambersara no e maina kaw fe ni oni amazon no komin 5 men yon soro ice saramaya no e katika kaw fe ni oni ice real kumbe karnona fc bamaka kita kaw fe no o luni fintigla kaw polisu o lube kun karnona tigres de buguni oni entente sportive de sirakoro o lubina nyon soro amiseka fo o do l'entente duruna we isfas aleni moptika kumbe karnona oye do l'entente worona e tigres de kai ane super lion o lube nyon la soro kasoro ka kunche ni teria de sang oni as momo sikaso kaw fe no nune kumuna karnona Abdullo 8e de journée et 8e de finale okum konana alna soroka foko machu dati ma don follow
Ok, Fédération malienne de football koni am se ka fo o be ka pata pour que musulakaw fene olu ka saison o ka se ka ban a wati la. Hakilina jigina an b'a fɔ k'a fɔ muso olu ka championnat karedasi o kɔni kun jɔlen do ka sababu kɛ an ka musolaka kumabaw n'a bɛ fɔ o ma ko équipe nationale senior olu kun tara badenya bɔlɔntan na tanzanikaw fɛ yen nɔ. Musolaka denmisɛnninw n'olu ye ivɛnw ye olu fana kun be tournoi dɔ la dakarkaw fɛ yen o sababu la sa championnat jɔlen do mɛ sɔɔni sɔɔni an b'a dɔn k'a fɔ fédération u bɛ na o fɛnɛ programme. Sisan nɔ an b'a munumunu sanogo fan fɛ an bena kuma tournoi de montée première division an bena an da do la o programme poule a ani poule b o programmu fɛnɛ bɔra an bena kana o walawala aw ɲɛna. Tournoi démonté kataga munyi Mali bolantan kene belebele na be foma ko première division au camp au tournoi koni programme bora fédération malienne de football ale fe haklina jigna ka fo nyina nyina saison koni ale kun chalen ko fe ton nani oludi jigna munyi deuxième division ale la o ton nani o te dore ATS de Kourou AS Black Star IS Kita ko o fara Mouis Club Olympique de Bamako Alekan Oluton Nani Olude Jigna deuxième division na. Maintenant tournoi de montée Moukanga Damne Tonfla Olude Bena Yele Mouye première division na. Katon nou dafa ton tan nani Sanore championnat Obina Koudekan Elaj Malik programme konu bora.
Programme bora de l'antan Tchamambe programme na Damne le 23 juin Nkalo Kle Mouan Saba Kata Kounche Jue Kalo Kle Duru rencontre Fleni et poule A kono première journée au quai le 23 et FC Djara aleni avenir ko lobe ñoro soro AS Sigi aleni CMB lobe ñoro soro au quai groupe poule A kono poule B kono étoile demandée aleni FC Sido no ce ko ko club lobe ñoro soro CST aleni AS Douane no ce ko ko ton lobe ñoro soro deuxième journée au quai le 26 L8 de Kit de Kidal aleni AS Sigi obi ñoro soro CMB ani FC Djara lobi ñoro soro o pool A pool B kono étoile demandé aleni CST lobi ñoro soro FC Sido oni AS Douane lobi ñoro soro troisième journée bike le 29 kalok le mugan kono ton juin kalok le mugan kono ton avenir AC aleni LVG lobi ñoro soro FC Djara ni Sigi lobi ñoro soro le 29 pool B kono AS Douane aleni étoile demandé ou le ñoro soro FC Sido oni CST ou ñoro soro quatrième journée ou beke le 2 juillet je kalo clé fla CMB aleni LVG ou le ñoro soro AS Sigi ani avenir AC ou le ñoro soro pour B kono FC Djara aleni LVG ou le ñoro soro et avenir aleni CMB ou le ñoro soro
am se ka fo ni kuni ni programme ye car da oklo ka mwe tournoi de montée en première division au camp amena yira la ka fo championnat national de basketball antena andado au programmation abi Barça ka fo 14e et dernière journée phase normale kon na koni fédération oluyo doda ka fo koni seliban ni seli temera comme seli etena wore ni weekend koni o dilendo mwe sans fait chelou olu mauma o ka se ka la fiasoro amma munu munu sanugo fanfe ambe singana kana mwe kuma kallaba kana odi ambarake nyoma kaseka ni emission ikunje amudeme amseka fo bikoni farkolo nyanaje Joliba FM alekan okulun sera chenchema bi makura koni alekumbe anga studio kono alno asoro amason akuma bi alekumbe ka name ambado duna nataula alebina fara anka muye farkolo nyanaje kuna funu kaseka odi sayon nana traore inikle
msa nitle abdul ngafoli ba lamel jama bay
Alors farikolo ñanaje yi yere kon ye kuna funi chama sora la bi.
En tout cas, Monsieur Gafoko, l'émission était très riche. Alisa la kakota wirana et amangule babefu.
Merci beaucoup Sayon Nana Traoré, Madame Kabore. Anga foli wese Kabore rama ni watina. Amena kumadi Aminata Derema kuma kunche kuma la mbi bolo kase an lame jekuluma
Abdul Damele kan an lame baga o bela jel info ama fo emisyon te ke emisyon ni lame bagati la munu be an lame dongodo munu manwole ni wakati na kufo ku wale ni mandon alisa uka kontinye ka joli ba sport lame tena on tena do ani araba waraba 105.0 kan bamako ya no amse ka fo region fenena an lame neno inafo sigaso ani sigu e ni ala sona matene wore amenyo soro ni kenegele sanfe
el haji
abdul amala me baga bela jilefu kafu kunite wala mella ukato juliba fm sanfe 105.0 on continue kala me no wole ni minu ke vraiment wole li jaranye numero majo appelou be ka tukutuko jona wa ira kafu vraiment emission yala me vraiment équipe nationale akadi e maloni halna soro tuskasi banga clear fly na ou quoi donc j'ai regardé donc à faux supporter ou c'est par amour ou critiquer c'est pas que ou comment nani ni un beau critiquer à cadi vraiment ani ou quoi ballon ta ou gatanye malito ou quoi les enfants
yo mon faux critiquer dougoutier allez boran fiano anga débat sportif quand Moussa Keita dougoutier allez à faux ballon tant qu'on est talent critiquer ni critiquer te ballon tana progression talent c'est à faux j'ai n'attaqué baro barani be faire gagner t'as sur la ika son critiquer ma ou des banata n'y a fait amba fo kafo aigle national aigle du mali amba fo tolantana nyana kafo kuma na gele atukutuku ankoni ambe tuko ku jugorma tindi fuli krenkreni ambo di sanogoma parti technique la parce ni ame ka sera ka anasoro alama jeklu anasoro sanogo aleka ya more afene kundo sanogo amba fo ni watina joliba sport ni ale kunchele ni watina anga fuli be lama jeklu bela jeli
Ballon tan Jafari Zilou kay ballon tan ka mon ne bona